BYU1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ni Ijumaa tarehe 30 April mwaka 2021. Anayekaribisha, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. VOA Express leo utasikia taarifa mbalimbali, tukianzia huko Tanzania ambapo Rais Samia Suluhu Hassan amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM hii leo.
Katika ripoti nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Sudan aanza ziara katika nchi kadhaa za Afrika katika juhudi za kutafuta suluhu juu ya mzozo wa bwawa la umeme la Ethiopia kati ya Sudan, Ethiopia na Misri.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha jicho letu, burudani, bila kusahau swali la leo ambapo tuliwauliza wasikilizaji wetu, je, utarejea kutumia Twitter bila VPN? Basi bila kuchelewa, twende huko nchini Tanzania ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM katika mkutano maalum wa chama hicho uliofanyika leo jijini Dodoma. Wakati huo, baadhi ya wapinzani wametangaza kurejea CCM. Mwandishi wetu Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akitoa hotuba fupi ya shukrani kwa wajumbe, mwenyekiti mpya wa Chama cha Mapinduzi Taifa Samia Suluhu Hassan aliahidi kutimiza majukumu yake kwa kufuata misingi ya chama hicho kinachoongozwa na katiba na kanuni. Mwenyekiti huyo mpya wa CCM ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amehimiza kwa wanachama na Watanzania wote kuendelea kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa ili kuweza kufikia malengo ya maendeleo kulingana na mabadiliko mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika kwa ajili ya kuongeza ufanisi na hatimaye kujitegemea kiuchumi, huku akisisitiza kwamba siasa sio uadui.
Nitajielekeza kuhamasisha viongozi wenzangu katika ngazi zote tupitie kwa kina sera na miongozo inayoelekeza itikadi, imani, mwelekeo na majukumu ya chama chetu. Tuone yale yanayotufaa kwa hali na mwenendo wa dunia kwa wakati tulionao, kwa lengo la kusonga mbele.
Katika mkutano huo maalum wa Chama cha Mapinduzi, baadhi ya wanachama wa vyama vya upinzani walirejea CCM, akiwemo Lazaro Nyalandu ambaye alikuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Lazaro Nyalandu alishawahi kuwa waziri wa maliasili na utalii katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Uwepo wangu mbele yako na mbele ya mkutano huu mkuu maalum wa CCM ni kielelezo tosha cha wewe kuungwa mkono na Watanzania wote. Mama, tuma neno lako likaponye wale ambao wameumia, ikaendelee kuisha ndoto za Watanzania wote.
Baada ya kuhitimishwa mkutano mkuu maalum wa CCM jijini Dodoma, kikao cha halmashauri kuu kiliketi na kupokea mapendekezo ya mwenyekiti juu ya uteuzi wa sekretarieti ya chama hicho, ambapo pamoja na wanachama wengine, Daniel Chongolo aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam ameteuliwa kuwa katibu mkuu mpya wa Chama cha Mapinduzi kuziba nafasi iliyoachwa wazi na Dr. Bashiru Ali ambaye sasa ameteuliwa kuwa mbunge. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Shukrani Dina kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Misri. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Mariam Al-Mahdi, ameanza ziara yake katika nchi kadhaa za Afrika ili kufanya mazungumzo na viongozi wa nchi hizo juu ya kinachoendelea kuhusu mazungumzo ya bwawa la Ethiopia. Ziara ya kiongozi huyo inakuja baada ya pande tatu katika mazungumzo hayo kushindwa kufikia makubaliano kwenye vikao vya majadiliano ya muda mrefu chini ya wapatanishi ukiwemo Umoja wa Afrika. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Tawafakna ala anna darurata yakun hunaka isra fi taharuk diplomasi afriki.
Kama anavyosisitiza Bi Mariam As-Sadiq Al-Mahdi kwenye tamko lake alipokuwa mjini Cairo, kwamba Sudani na Misri zimekubaliana kufanya mchakato wa haraka ambao Al-Mahdi ameuita kuwa ni harakati za kidiplomasia katika kuzifikishia nchi za Kiafrika kile ambacho pande hizo wanasimamia. Ziara ya waziri huyo inajumuisha nchi ya Kenya, Rwanda na Uganda, ambapo kwa mujibu wa tamko la Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudani ni kwamba Bi Mariam Al-Mahdi anakwenda kukutana na marais wa nchi hizo kwa lengo la kuarifu rasmi muono nchi yake juu ya ujenzi wa bwawa la Ethiopia na hatua ambayo nchi yake pia inayona inafaa kuchukua kama ni suluhisho juu ya mgogoro wa hilo. Aidha, waziri huyo anatazamiwa kukutana na rais wa DRC Felix Tshisekedi ambaye anashikilia hivi sasa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Mapema Jumatatu wiki hii, Sudan ilisisitiza kuwa bado ina imani na juhudi zinazotolewa na uongozi wa Umoja wa Afrika katika kushughulikia mgogoro wa bwawa la Ethiopia. Hali ya taharuki imeendelea kuwepo hasa kwa upande wa Misri na Sudani tangu mazungumzo kuhusu bwawa la Ethiopia kushindwa kupata itifaki ya pamoja, lakini pia kufuatia tangazo la Addis Ababa la kuanza shughuli ya ujazaji maji kwa mara ya pili ifikapo mwezi wa saba mwaka huu, jambo ambalo lilimpelekea waziri wa mambo ya nje wa Misri naye kufanya ziara kama hii ya El Mahdi katika nchi kadhaa barani Afrika mapema hivi karibuni. Walidi Ennur, mchambuzi na mwandishi wa masuala ya Sudani, anaitazama ziara ya Mariam El Mahdi kuwa ni moja ya hatua za kuiwekea mbinyo Ethiopia, kwani iwapo maji yatajazwa tena kwa mara ya pili, basi nchi yake itaathirika katika baadhi ya maeneo. Iwapo Ethiopia itaendelea kujaza maji tena bila makubaliano ya kikanuni kati ya nchi hizi mbili, basi Sudani itadhurika kwa sababu kuna zaidi ya Wasudani milioni 20 wanaoishi pembezoni mwa mto wa Nile ya bluu na Nile nyeupe. Watapata hasara. Miradi ya kilimo itasimama na pia kutakuwa na athari kubwa kwenye sekta ya maji ya kunywa katika baadhi ya wilaya. Kwa upande wa Ethiopia, imeendelea kupinga na kusisitiza kuwa kujaza kwake maji hakutoathiri chochote bali kutaikinga Sudani kutokana na hatari za mafuriko, huku Misri nayo ikiendelea kuhofia juu ya kupungua kwa kiasi cha maji kinachofikia ardhi yake. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Asante Shafi Mbinda kwa taarifa yako hiyo. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Na sasa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Waasi wanaotaka kuipindua serikali mpya ya mpito ya Chad wanadai kuwa wameitungua helikopta ya kijeshi na wanasema hivi sasa wanadhibiti mji wa kaskazini wa Nokou. Haikuwezekana kupata uthibitisho huru wa shutuma hizo kutoka kwa kundi lenye silaha linalojulikana kama Front for Change and Concord in Chad. Msemaji wa waasi alilishutumu jeshi kwa kufanya mashambulizi ya mabomu kutoka angani na akasema wanamgambo waliitungua helikopta moja huko upande wa kaskazini. Wakati huo msemaji wa serikali ya kijeshi ya mpito aliwasii waandamanaji wa upinzani kuepuka ghasia kufuatia wito mpya unaohimiza maandamano. Ghasia katika mji mkuu Njamena zimesababisha angalau watu 6 kufariki hapo siku ya Jumanne. Idadi ya kila siku ya kesi za COVID-19 nchini India inazidi kupanda kufikia 400,000. Leo wizara ya afya nchini humo iliripoti maambukizi mapya 386,452. Idadi ya kesi mpya zimekuwa zaidi ya 300,000 kwa siku ya 9 mfululizo. Vyombo vya habari vya India vinaripoti kwamba baadhi ya wataalamu wa afya wanaamini kuwa idadi halisi ya maambukizi mapya inaweza kuwa angalau mara 5 juu kuliko hesabu rasmi. Misaada kutoka Marekani na nchi nyingine iliwasili Ijumaa. Msaada wa Marekani unajumuisha vifaa vya oksijeni, vipimo vya haraka vya utambuzi wa ugonjwa na vifaa vya utengenezaji wa chanjo. Wimbi la pili la virusi vya korona limesukuma mfumo wa huduma ya afya nchini India kuporomoka na hospitali zikiwa zimejaa wagonjwa pamoja na uhaba mkubwa wa oksijeni katika hali ambayo inazidi kukatisha tamaa. Maeneo mengi ya bustani na maeneo ya kuegesha magari yamebadilishwa kuwa sehemu za muda za kuchomea maiti ambazo zinafanya shughuli hizo usiku na mchana. Ripoti mpya ya robo mwaka ya Marekani imebaini ongezeko kubwa la 82% la mashambulizi ya ndani kwa vikosi vya usalama vya serikali ya Afghanistan katika robo ya kwanza ya mwaka 2021 na kusababisha wanajeshi 115 kuuawa na 39 kujeruhiwa. Inspekta Jenerali maalum anayehusika na shughuli za ujenzi nchini Afghanistan, SIGAR, aliripoti Alhamis kwa bunge la Marekani kwamba majeruhi wa jeshi la ulinzi na usalama la Afghanistan, ANDSF, pia walikuwa wengi zaidi kuliko kipindi cha wakati kama huo mwaka jana. CIGAR hairuhusiwi kujumuisha takwimu kamili za majeruhi wa ANDSF kwa sababu majeshi ya Marekani nchini Afghanistan yanaiweka katika orodha ya siri kufuatia ombi la serikali ya Afghanistan. Ripoti hiyo ilibaini kuwa ANDSF ilikumbwa na jumla ya mashambulizi ya ndani 31 kutoka Januari mosi hadi April, na idadi ya vifo walivyosababisha vilikuwa zaidi ya mara mbili ikilinganishwa na kipindi hicho hicho mwaka 2020. Waasi wa Taliban wanaojiita polisi wa Afghanistan au wanajeshi ndio wanaohusika na mashambulizi haya ya ndani.
Haya ni matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na sasa tuangalie kipengele cha jicho letu ambapo mwenzetu Rahab Fred amezungumza na binti wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 29 ambaye ni mshauri wa masuala ya mawasiliano ya kimkakati. Tusikilize.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na leo jicho limemwangaza binti wa Kitanzania. Yeye ana miaka 29, lakini pamoja na umri wake huo mdogo ni mshauri wa masuala ya mawasiliano ya kimkakati, na si kwa watu wa ngazi za chini, ni hadi viongozi wa juu wakiwemo marais wa nchi mbalimbali.
Naitwa Teddy Ladislam, mhasisi wa kampuni inaitwa Control Global ambayo inajihusisha sana sana na kushauri serikali pamoja na mashirika ya kiserikali na sekta binafsi katika masuala ya mawasiliano ya kimkakati. Tunajaribu kupunguza migogoro iliyopo kati ya serikali na wananchi, kwa maana migogoro mingi inatokea kwa sababu kunakuwa hakuna mawasiliano na hayafanyiki kwa ufanisi mkubwa.
Kwa sasa ni mshauri wa swala la mawasiliano ya kimkakati wa rais wa Zambia, Edgar Lungu.
Ndiyo, pia nafanya kazi na serikali ya Zambia.
Changamoto gani umewahi kukabiliana nazo?
Changamoto kwanza kubwa nikijiongelea mimi binafsi ni kwamba nina umri mdogo, kwa hiyo mara nyingi ukiingia kwenye vikao au ukiwa unajaribu kutatua tatizo, watu wengi kabla hujaanza kuongea wanajiuliza, huyu binti mbona kama mdogo sana, anaweza kawa amepata uzoefu wapi au amejifunzia mambo wapi? Kwa hiyo changamoto ya kwanza mara nyingi ni kwamba watu wanaweza kaa hawana imani mpaka pale ambapo unapewa changamoto na unasaidia katika kutafuta suluhisho. Lakini swala la pili pia ni saa zingine utekelezaji, maana tumeishia katika kushauri, utekelezaji unabaki kuwa discretion ya yule ambaye anashauriwa.
Binti wa miaka 29, upo unafanya kazi na jopo hilo la wenzio katika mawasiliano ya kimkakati, umewahi kukutana na Rais Lungu kwa sasa tukisemea Zambia?
Nimekutana naye mara kadhaa, lakini pia saa zingine marais wa nchi zingine wanapokuja kufanya state visit pia nakutana nao. Nimekutana na Rais Uhuru, nimekutana na marais tofauti tofauti, hata nikiwa katika nchi zingine tofauti pia ambazo nimefanya kazi na viongozi wa juu katika state bilaterals, na kuwepo hapo na naweza nikakutana na viongozi kama hao.
Tunapenda kufahamu marais wale, binti mdogo kama wewe, wametoa kauli gani baada ya kukuona ukifanya unachokifanya?
Wengi ninaofanya nao kazi zaidi ya kunisifia mimi binafsi, huwa wanatambia kazi yangu hata kabla mimi sijatokea. Kwa hiyo kimsingi wanaridhika na kazi ninayoifanya the niche market ambayo mimi nipo, kwa sababu mawasiliano ya kimkakati sio swala ambalo linafanywa na watu wengi sana. Watu wengi wanajikita katika labda mawasiliano au ushauri wa kisiasa na mambo mengine. Kwa hiyo kwanza ni kwa sababu it's a niche market, watu wachache wanafanya, kwa hiyo wanafurahia sana au rather wanaridhika na kazi ninayoifanya, lakini pia na ufanisi nilionao. Kwa hiyo kazi yangu inaongelea zaidi au inasifika au inasifiwa zaidi kabla hata mimi sijaonyesha. Lakini cha pili pia nafikiri ni work ethic, na pia jinsi ninavyofanya kazi kwa kuhakikisha kwamba solution yoyote ambayo naileta inakuwa customized, kuhakikisha kwamba nchi au wananchi ambao wanapata wapate hiyo impact wanaipata.
Kipi ambacho unajivunia sana
Nachojivunia sana kikweli ni kufanikiwa katika kufanikiwa kufanya kazi na kuona changamoto tofauti tofauti katika mabara tofauti tofauti ya duniani, lakini pia ni kuhakikisha pia ninapofanya kazi nachukua vijana wengi iwezekanavyo ambao nasaidia katika kufanya skill transfer, kuwaeleza na kuwaelimisha zaidi jinsi gani ya kufanya kazi na kufanya nini, kwa sababu sitaki kuendelea kuwepo kwenye sekta hii mwenyewe. Nataka vijana wengi waweze kuona fursa iliyopo na waweze pia na wenyewe kushauri kuanzia vijana wenzao kwenda kwenye sekta binafsi, mashirika ya serikali na hata kufikia viongozi wakuu wa nchi. Kwa hiyo kimoja hapo ninachofurahi ni kwamba nina jopo la vijana wengi ambao nafanya nao kazi na wanafanya vizuri, na ninawasaidia pia kwa ugumu ili waweze kuja kuwa vizuri sana katika sekta hii.
Hongera kwa shughuli unayoifanya Teddy Stanislaus, na kila laheri ukiendelea na majukumu hayo. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOE Express.
Baada ya jicho letu, twende kwenye masuala ya burudani. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunahakikisha unapata furaha ndani ya muziki safi kabisa ambao utakuliwaza. Basi pata wimbo Attitude ulioimbwa na Harmonize akishirikiana na Awilo Longomba pamoja na H Baba. Pata vitu hivyo ndani ya VOA Express. Msikilizaji, ngoma hiyo mpya kabisa imekufurahisha popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Express. Tuendelee na masuala ya burudani na michezo, ambapo Collins Bibet Adede kutoka Mombasa nchini Kenya anaangazia mchezo wa volleyball, na pia msanii nguli Sami Kasule aliaga dunia wiki hii.
Asante sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani tunaanzia hapa. Timu ya Bandari ya Kenya katika mchezo wa voliboli wanaume imerejea nchini Kenya kutoka Tunisia, ambako walikuwa wanashiriki mechi za kilabu bora barani Afrika. Timu hiyo ambayo imeshiriki mechi hizo kwa mara ya kwanza kabisa ilikamilisha katika nafasi ya tano, hii ikiwa ni katika awamu ya robo finali. Bandari ilifanya vyema katika mashindano hayo na kuwapiku wenzao kama vile JSU ya Kenya ambao wameshiriki mashindano hayo kwa miaka kadhaa. VOA imezungumza na kocha wa timu hiyo Sami Mulinge, na tulianza kwa kumuuliza wanachukuliaje mafanikio hayo.
Kwanza kabisa nataka kushukuru vijana yangu, walicheza vizuri, wamejitolea vile inawezekana. Pili nataka kushukuru management ya KPA kwa kutupatia fursa ya kufanya mazoezi. Matokeo ambayo tumepata, hatuwezi kusema tumeshinda kwa sababu kulikuwa na wengine wako mbele yetu, lakini matokeo kwa hivi sasa kwa mara ya kwanza ni matokeo ambayo kila mtu anafurahishwa nayo. Kitu ya pili ambayo imetuwezesha sisi ni kwamba wale wachezaji wote ukiangalia ni wachezaji wachanga. Wako na miaka kidogo, kwa sababu ukiangalia average age ya ile timu ya KPA kwa hivi sasa ni watu 24, 23, 25 hapo. Kwa hivyo hawa vijana ni wachezaji ambao wanaonyesha kule mbele wanaweza kufanya vyema zaidi, na ni timu ambao tunaweza kutegemea kwa miaka ijao. Ombi langu kwa KPA ni kwamba hawa vijana waweze kuwekwa pamoja, waweze kukaa pamoja, na kuna njia mbili ya kuweka vijana pamoja. Njia moja ni kuajiri, ya pili ni kuweka vijana katika contract. Hii itatuwezesha sisi kama wakufunzi kupata vijana na kupanga mikakati ya miaka kama mbili, ama ile inaitwa strategic plan.
Coach, umewakota wapi hawa vijana? Maana ni sijaona majina makubwa kama vile Jameson Tere ambaye anasifika sana katika mchezo huu.
Mimi nilipotoka kule Rwanda 2019 nilikuja hapa, unajua mimi naishi Mombasa. Nilipata hao vijana wanatraini hapa Mombasa, na nikaona ni vijana wako na kipawa. Tukazungumza na team manager wao ambaye ananijua Kosei, tukazungumza na coach, wakaniambia bwana kuja utusaidie hao vijana. Changamoto yangu kubwa nilikuwa najua kwamba hao vijana hawaja cheza michezo kubwa, hawana majina kubwa, lakini niliamua kwa kauli moja, ni hii nafasi mzuri ya kutengeneza majina ya hao vijana. Hivi sasa basi hao vijana sasa wametengeneza jina yao, hao vijana wanaweza kwenda national team, na kila wakati tunakaa nao na waelezea kwamba nyinyi mko na nafasi nzuri sana ya kwenda national team ama vile vile kwenda professional.
Mnafanya vizuri katika ligi ya kitaifa, labda sasa mnatarajia nini msimu ujao?
Baada sasa ya kumaliza club championship, mawazo yetu yote na nguvu yote inarudi sasa kwa national league. Hivi sasa tulikuwa tuwe tunacheza hii mwezi wa tano, lakini ni unaelewa ya kwamba mambo ya COVID-19 imesimamisha michezo. So tunaongojea tuweze kuelezewa ni lini basi tutaanza hii michezo tena.
Nikushukuru sana na pongezi kwa hatua uliofikia ama mliofikia, na nikushukuru kwa kuzungumza na VOA.
Shukrani sana.
Tubadilishe anga na tuingie katika masuala ya burudani. Ni kwamba shughuli za mazishi ya nguli wa muziki raia wa Uganda Sami Kasule zinaendelea. Mwili wake utasafirishwa kutoka Uholanzi kuelekea Stockholm ambako unatarajiwa kuzikwa. Mwanamuziki huyo aliyefahamika sana kwa kucheza gita aina ya bass na utunzi wake wa nyimbo mbalimbali Afrika Mashariki alikufa akiwa katika uwanja wa ndege wa Amsterdam akitoka Uganda kuelekea Sweden kupata matibabu. Kasule alikuwa na uraia wa Sweden. Atakumbukwa sana kwa nyimbo zake nyingi kama vile Kukupenda, Shauri Yako, kibao ambacho kilipigwa remix na makundi mengine mengi Afrika Mashariki, Ndoto, Marie Wandaka aliyeimba kumsifia mke wake Mkenya, na pia Wivu Sina na vibao vingine vingi kwa lugha ya Luganda. Risala za rambirambi zimetolewa na mashabiki wake katika mitandao ya kijamii, akiwemo John Katana, kiongozi wa bendi ya Them Mushrooms kutoka pwani ya Kenya, akielezea kusikitishwa kwao na kifo cha Kasule ambao walishirikiana naye katika vibao kadhaa. Mwingine aliyetuma risala za rambirambi ni mwanamuziki Samba Mapangala aliyesifia uchezaji wake gita. Kabla ya kubuni bendi yake ya Makonde wakati huo miaka ya 70, akiishi Mombasa, alikuwa pamoja na kundi la Leo Noas aliyoshirikiana na wasanii kama vile Chuza Kabasele, Kajos na Kuka Matthew Roje. Alikufa akiwa na umri wa miaka 69. Rambirambi zetu kwa mashabiki wa Sami Kasule. Sina la ziada ila kukamilisha michezo na burudani kutoka Mombasa kwenu Washington. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani Liberty Adede. Nikukumbushe msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Huu ni wasaa wa kupata mengi kuhusu yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Karibu Mkamiti.
Asante sana Patrick Nduimana. Habari zinazozungumzwa kwenye mitandao ya WhatsApp, Twitter na mingineo ni kuhusu Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM, katika mkutano maalum wa chama hicho uliofanyika jijini Dodoma. Naanza kusoma ujumbe wa Mashamba, anaandika: hongera Samia, mama yetu, shikilia kofia zote mbili na kazi iendelee. Masanja wa Kobero anaandika: Samia hongera, wewe ni mchapakazi na wasiojua hilo nadhani wameshaona mwelekeo wako, mama yetu, wa heshima na kazi iendelee, hakuna kuoneana aibu, zege halilali. Shija anaandika: hili lilijulikana japokuwa kulikuwa na visa visivyoelezeka, ati kuna kundi linataka mama asipewe kofia zote mbili. Mbona hatujaliona kundi hilo lijitokeze hadharani kupinga? Basi na kazi iendelee, tunasubiri kusikia jina la huyo katibu wako utakayemchagua. Hongera sana Samia. Kwingineko kinachotanda kwenye Facebook na WhatsApp ni kuhusu maafisa wa polisi Kenya. Hivi karibuni watazuiliwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi ama kuoana na polisi wenzao, kulingana na waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i. Katika nukuu, Matiang'i anasema hatutarajii uondoke hapa na kuenda kuwa na mahusiano ya kimapenzi na maafisa unaowasimamia. Mmoja wenu atalazimika kuondoka. Mwisho wa nukuu. Basi inaanza kusoma ujumbe wa Sembula. Anaandika: sasa Matiang'i, umewapa mtihani polisi, kwani mtu anachaguliwa aende wapi, kupenda au kuoa? Okoche anaandika: watu wanapofikia hatua ya kuoana ni kwamba wanakuwa wanajuana vyema na wanajuana kupitia makazini. Basi siku zijazo tutasikia hata walimu wasioane kwenye maeneo yao ya kazi, au madaktari wasioane kwenye maeneo yao ya kazi, au wanasheria wasioane kwenye maeneo yao ya kazi. Ni taratibu tu mambo yanaanza namna hii. Selepisu anaandika: mbona wabunge wapo wengi tu duniani, mke na mume wanafanya kazi pamoja, shida iko wapi? Poleni polisi Kenya, sasa mjipange. Chau anaandika: hii sio sheria, ni tamko tu la Matiang'i, na kama anataka iwe sheria basi afuate taratibu ili kieleweke nchi nzima. Ni hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa katika meza ya yavumayo mitandaoni.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo. Tuliuliza: je, utarejea kutumia Twitter bila ya VPN? Tuliuliza swali hili baada ya taarifa kwamba Tanzania imefungua tena mtandao wa Twitter. Maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook, nianze na huyu Abubakar Ingeresi kutoka Sanawari, Kilimani, Arusha, Tanzania. Anasema haiwezekani. Mwenyewe Twitter yangu haifanyi chochote, hata picha sizioni, video sizioni. Hilo nalo ni tatizo. Agata Mbale anasema kwa upande wake anaona Twitter bado haijakaa vizuri, na sijui kwa wenzangu. Priscus Anaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora, Tanzania, anasema hapana, sababu nimeona watawala wetu hawatabiriki, haswa vipindi vya uchaguzi wanazima mitandao.
Kwa upande wangu mimi basi ninasoma ujumbe kutoka kwa Kikalabu Moses Laureses. Anasema anapatikana DRC Kirumba. Anasema Twitter DRC haina nguvu mpya, hivyo basi hata hatufikiri hilo. Mahuno Alfin kutoka DRC Baraka Fizi, yeye anasema kwao DRC Twitter haina nafasi, kila kitu huko kinaboronga. Baraka Mganga mwana michezo ameandika Twitter ilikuwa nzuri hapo mwanzo, lakini siku hizi imedorora, mtu akiamua kukutafuta hakupati. Abu Ali Costa ameandika yeye binafsi aliacha kutumia kabisa njia VPN, ila sasa ndio anarudi kutumia hiyo VPN.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiri Kibayasi, mimi naitwa Patrick Nduimana, sote tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.